Dəyərli dinləyənlər, İran Azərbaycanı və Tehranda aylar və hətta illərdir uşaqlarına seçdikləri türkcə ad ilə kimlik kartı və ya şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməyən ailələr vardır. Bu adların önəmi nədir? Ailələr nə üçün bu qədər uzun mücadiləni verir? Proqramımızın qonağı təhlilçi Məhsa Mehdili ilə daha ətraflı danışacaq. Məhsa xanım, kimlik kartı ala bilməyən bəzi ailələr səslərini sosial şəbəkələrdə eşitdirməyə çalışır son zamanlarda. Biraz bu ailələrin mücadiləsi haqqında öz fikirlərinizi deyəsiniz, oradan başlayaq. Bu mücadiləni nə üçün verirlər? Yəni, misal üçün, Atakan adlı bir uşağın ailəsi 3 ildən artıqdır kimlik kartı ala bilməyib, şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməyib, amma hələ də bunlar o seçdikləri addan vazgeçmirlər.
Bəli, son günlərdə özəlliklə sosial medianın yayğın olduğundan sonra, hər kəsin qullandığından sonra biz ailələrin mücadiləsindən daha da çox xəbərimiz olur. Əlbəttə ki, türkçə adlar üstündə uzun zamandır İran hökumətinin bir həm gizli olaraq, həm açıq olaraq yasaq qoyduğu adlar var. Məhdud adlarla sınırlı tutmaq istədiyi türkçə adlar var və onların xaricinə getmək istəmir. Özəlliklə, məsələn, bəzi yayğın adlar var. Örnək üçün atıram, Nazlı, Yaşar, Aydın, Solmaz. Bunlar çox yayğındır, zaten çox da yerləşibdir. Məhdud, sayılı adların xaricində yeni türkçə adların qoyulmasına hər zaman məhdudiyyət olubdur. Son zamanlarda özəlliklə milliyyətçilik, türkçülük, Azərbaycan milliyyətçiliyinin güclənməsi və hakim söyləm toplumun arasında hakim söyləm halına gəlməsindən sonra biz görürük ki, ailələr biraz da ruha gəliblər və belə bir yasaqla qarşı-qarşıya gələndə bunu bir mədəni mübarizə kimi, mədəni mücadilə kimi, haqlarını üçün elədikləri mübarizə kimi də aparırlar və bu da mediaya yansıyır və öz təsirini də göstərir. Əslində, illərdir bu məmnuniyyətlər və məhdud saxlama projəsi vardı, bu siyasəti aparır İran hakimiyyəti və səbt-i əhvala, o incilik qurumlara da bu yöndə hərəkət eləməklərinə görə əlbəttə ki, dəstur əməllər verilir. Biz son dönəm, məncə bu çox da gözəldir, bir mədəni mübarizədir, mücadilədir. Bizim öz haqlarımız üçün verdiyimiz kültürəl və mədəni mübarizənin bir parçasıdır. Ailələr artıq əgər istədikləri öz dillərində, öz uşaqlarına uyğun gördükləri ada, dövlət özünü haq sahibi görüb, belə bir haqqı ailələrə verməzsə, ailələr də bu məsələyə qarşı dirənirlər və dövlətin, hakimiyyətin daha doğrusu önərdiyi adı, təklif elədiyi adı qəbul eləmirlər və öz haqlarının üstündə dururlar. Sizin də buyurduğunuz kimi 4-5 yaşında olan uşaqlarımız var idi ki, təzə kimlik kartı aldılar və ya buyurduğunuz örnəkdə hələ alınmayıbdır. Aylarca bir çoxu da mediaya yansımır. Aylarca qatırlar ailələr ki, uşaqlarına və özlərinə bu haqqı qazansınlar və bu bir haqq mücadiləsidir əslində. Çünki öz dillərinə, öz kültürlərinə, öz mənliklərinə aid olan və əslində hakimiyyətin, sistemin onlara yasaqlarına rəğmən buna qarşı sevdikləri adları, tərcih elədikləri adları uşaqlarına seçmək istəyirlər və bunun üçün gözəl və mədəni bir mübarizə aparırlar.
Yəni, indi Məhsə xanım, sosial media dediniz indi olduğu üçün biz bunların səsini eşidirik. Kimlik ala bilməyən ailələrin sayısı ilə bağlı bir təxmin yürütmək mümkünmü?
Baxın, birincisi, artıq o ailələr ki, türkçə ad qoymaq üçün mücadilə edirlər, bizim toplum tərəfindən də alqışlanırlar. Bu, gözəl bir hərəkət kimi də qarşılanır. Çünki artıq get-gedə internetin, sosial medianın yayğın halə gəlməsi, Azərbaycanda və Tehranda yaşayan türklər, fərqli bölgələrdə yaşayan türklər arasında özlərinə dönüş, öz kimliklərinə sahib çıxma, özlərinə dəyər vermə bilinci gəlişdikcə bu mücadilə təqdir görür toplum tərəfindən də. Onlarca, bəlkə yüzlərcə ailə indiyə qədər olub, gediblər, bir ad isteyipler koyarlar, ilgili kurumlar, o başvurdukları kurumlar başka bir ad öneripti, teklif edipti, onların yazdığı adı yazdırıplar veya vazgeçipler ya da vazgeçmeyipler, bir cüre alıplar, biz medyada görmemişiz. Ama artık medyada bunları çok görmemizin sebebi, birincisi, bence bu axın daha da çok alırsak, biz daha da çok görmeye başlayacağız. Birincisi budur ki, yeni adlar bizim ədəbiyyat ve kültür olarak bu təhsil sistemi, yeni adların çıxarılma sistemi falan olmadığı için İranda yeni adlar alınır. Kuzey Azərbaycandan, Türkiye'den, biz uydudan, televizyondan, internetten kültürümüzün güzel tərəflərini kəşf edirik ve insanlar bu güzel adları gördükçe de seçmek istiyorlar, öz uşaqlarını koymak istiyorlar ve biz bunu daha da çok göreceğiz. Bu təqdir gördükçe bu listeye yeni adlar eklenecek ve ben belə düşünürüm ki, bu axın daha da çok alacaktı. Çünkü hem bir cürə bir hak bütün mücadeleydi, hem de Türkçe adlar hakikaten de güzel adlar kimi, şık, klas adlar kimi de karşılanır toplum tarafından ve ata-ana da bunun həzzini aparır ki, mən uşağıma həm öz kültürümə ait, həm də şık ve klas bir ad seçmək için mücadilə verirəm. Biz bunu daha da çox görəcəyik. Var idi, ama təbii ki, bir məsələnin trend olması, bir axına çevrilməsi de həm o iletişim aracıları, həm də o mədəni mübarizənin bir hakim bilinc, fikir axın haline gelmesi de bunda çok önemlidir.
Məhsəx hanım, bir de ki, burada yani şeffaf kanunlar da yoxdur. Aslında İranda başka meselelerde de, siyasi məhbusların meselesinde de biz görürük, kanunların şeffaf olmaması biraz elə həm vəkillərin işini çətinləşdirir. Burada da elə bir durum var. Yani nə rəsmi bir yasak, rəsmi bir qadağa var, nə də hər kəsin uşağına seçdiyi bir adı verməsinə icazə verilir. Bu durumu necə dəyərləndirirsiniz?
Birincisi, sizin də buyurduğunuz kimi, şəffafiyyət yoxdur. Şəffafiyyət olmayanda da əslində oradan bir qaçaq yolu var o qanunu yazan kimi. Çünkü istədiyini yasaqlaya bilir. Yani istədiyini yasaqlaya bilir. İranın qanunlarında adı seçmək üçün bəzi təbsərələr vardı. Örnek üçün deyirəm, müstəhcən olan, incitici olan, veya qutsallara, İslami qutsallara hürmetsizlik içeren adlar qadağandı, yasaqdı. Ve hatta dini əqəlliyyətler, məzhəbi əqəlliyyətler öz kültürlerine uygun olarak ad seçilme izni de verir, ama bunu çok görmürük. Ama bir de yolunu açıq koyup, nədir koyubdur? Her ustanın səbt-i əhval qurumu, şorası eləyə bilir, hər ustanın yox, şurayı ali, üst qurum, eləyə bilir, yasaq olan adları bəli eləyə. Çox ilginç dərcizdə var, bunu da buradan paylaşmaq istəyirəm. Örnek üçün, Çəngiz ki, öz bir türkcə adı yasaq adlar içinə yerləşdirilibdi. Yəni, niyə? Bu biraz da o Fars milliyyətçiliğindən iləri gələn bir şeydir. Demək ki, bizi özümüzə belə özcələşdirmək istəyirlər. Bir də bir sistem tasarlayıblar, bir de kitap hazırlayıblar ve o kitap sistemde olan, qeyd olan adlar haricinde bir adı kabul edilirler. Ona da uygun olmalıdır. O adlarda da Türkçe adlar çok sınırlıdır, çok sınırlıdır. Ve her yeni adın orada qeyd olunması için her aile büyük bir mücadele verir. Ama bunu da deyim, bunlar sizin de buyurduğunuz kimi çok keyifidir. Örnek için Erdəbil Ustanının, Mənsəb Təhvalının, müdürünün danışıqlarına mesela oxuyurdum. Özünə görə keyfi meyarlar qoya bilibdi. Məsələn, namutarəf. Yəni, çox uygun olmayan. Ama uygun olmayan ona görə nədir? Yabancı dediği ad ona görə nədir? Bəzən olur, məsələn, ya onun baxışı ilə tutaq ki, örnek için deyirəm, deniz yabancı bir ad sayılsa, onun o keyfi uygulamasına göre deniz adını vermeye bilər. Ama ben böyle düşünürüm ki, mərkəzdən özellikle Türk'te adların çok yaygın hala gelmesi, mərkəzdən belə bir belki gizli də olsa, bunu sistemləşdirmək, sistemə tökmək istəsələr də, biraz türkçü adların qabağında məhdudlaşdırmaq üçün, bunu çox yaygın hala gətirməmək üçün türkçü adları məhdud tutmaq
yani biraz istəyirlər,
ailələri yormaq istəyirlər. Yani, bu
yani şəffaf bir şəkildə açıqlamırlar, ailələri yormaq istəyirlər, ailə özü imtina etsin, özü imtina etsin.
Aynen, vazgeçirmək istəyirlər. Çünki uşağın adı olmayanda sağlıq ocağına gedə bilmir, məhdə gedə, yəni kreşə, uşaq baxçasına gedə bilmir. Yəni sonuçta bir kimlik kartı yoxdur. Bir çox xidmətdən, ictimai xidmətdən, dövlətin verməsi gələcək xidmətdən yararlana bilmir. Əsə kimliksiz qalır və bir çox ailəndə bəlkə vaz da geçirə bilirlər. Amma bu mücadilə edən ailələr həm digər ailələrə yol açır, həm bu qəddar və haqsız uygulamanı üzə çıxardır, həm də bir çoxuna umud və ürək verir ki, siz də dirənsəz, ala bilərsiniz. Və bir də bu sistemə qarşı da bir dirənişdir, bir özünə dönüşdür, bu da çox önəmlidir.
Məhsə xanım, bu türkçə adlar məsələsi sadəcə uşaqlar deyil. Yəni, misal, bir biznes, bir işi var, bir mağazası var, ona da bəzən türkçə seçdiyi adı ala bilmir. Xəbərlərdə keçmişdə var, gedib orada o lövhəsini, tablasını endirirlər. Bəzi şəhərlərə, çaylara, bölgələrə verilən türkçə adı rəsmi olaraq dövlət dəyişdirir. Güney Azərbaycanda, İran Azərbaycanında türklər üçün bu adlar məsələsi bir simvolik məsələdirmi? O türklində təhsil tələbinin bir parçası kimi, yəni o mücadilənin bir parçası kimidirmi? Necə baxırsınız?
Bu anti-Azərbaycan, anti-türk sistem ki iş başına gələndən bizim coğrafiyayı adlarımızın bir çoxunu dəyişdirməklə birlikdə türkçə adları da haradaysa o qədər yəni, bir iki əlin barmaqları qədər az ad, yaygın ad qalmışdı toplumumuzda. Hətta bizlə tüm hakim məhkum rabitəsi vardı. Biraz da o qədim kimi, klassızlıq kimi görünməyə başlamışdı bir çox türkçə ad. Amma sonuçta Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti bir ictimai və siyasi hərəkətdir və dilimizin istənməsi. Coğrafiyayı adlarımızın yenidən dirilməsi, yenidən qaytarılması, atdığımız iş yerlərində, çalışdığımız yerlərdə və ya uşaqlarımıza və ya bəzən hətta var olan adları dəyişdirməkdə öz adımızı seçməyimiz, türkçə ad istəməyimiz bizim bu ictimai və siyasi hərəkətin bu bütünün bir parçasıdır. Bu bir oyanışdır. Bu bir bizi bizdən uzaqlaşdırmaq, bizi asimilə eləyən sistemə qarşı bir dirənişdir, bir mübarizədir və bunlar da bu mübarizənin parçalarıdır. Türkçə təhsil haqqı, türkçə öz dilimizdə təhsilimizi alma haqqı və öz dilimizdə uşaqlarımıza ad qoyma haqqı. Bunlar hamısı bu böyük mübarizənin bir parçasıdır və bunu da hakimiyyət güldüğü üçün hər türlü buna siyasi yanaşır. Hətta iş o yerə gəlir ki, buna bir sürə güvənlik məsələsi kimi, öz güvənliyini belə təhlükədə görə bilir. Çünki bu bir siyasi ictimai hərəkətin parçasıdır və bu davam edəcək. Və əslində bu son 100 ildə, 100 ilə yaxındır bunların bu asimilasiya, türklüyü silmə, Azərbaycandan türkçülüyü məhv eləmə siyasətinin də başarısızlığını göstərir və mən yenə deyəcəm ki, bu bir özünə dönüş, özünə dəyər vermə hərəkəti. Bir tərəfdən də bizim Güney Azərbaycanlıların və genəldə İranda yaşayan türklərin özgüvəninin onların öldürmək istədiyi, özgüvənlərinin yenidən qazanmalarının əlamətidir, nişanəsidir. Əgər bir türk gedir orada və deyir ki, mən uşağıma öz dilimdə, dilimə aid, öz kültürümə aid bir ad qoymaq istəyirəm. Bu bizim özgüvənimizin yenidən qazandığımızın bəlirtisidir və bu çox güclü şəkildə davam edəcək. Ona görə bunlar qorxurlar. Həqiqətən də qorxuya düşüblər bu məsələdə.